ดอาทิตย์แล้วโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มาอยู่ตั้งแต่วันที่30 แล้วพรุ่งนี้ก็จะถึงที่หมายซึ่งเป็นจุดหมายของเราก็เรียกว่ามันอยู่แค่เอื้อมนะหลายคนก็คงจะนึกไม่ถึงว่าจะเดินมาถึงวันนี้ได้ในสภาพที่ยังไม่ต่างจากวันแรกแต่เชื่อว่าจิตใจของเรานะจะเข้มแข็งกว่าเดิมถึงแม้ว่าร่างกายอาจจะเปลี่ยนไปบ้างหรือว่าอาจจะมองแมนไปบ้างแต่จิตใจเชื่อว่าจะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ใสขึ้นกว่าเดิมด้วยอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามีคนที่เขาคอยให้กำลังใจแล้วก็ติดตามข่าวคราวของเราอยู่ก็มีเมื่อวานนี้ก็มีคนเดิมนั่นแหละนะเขาเมื่อวานมีคนเขาส่งเป็นความจริงเกี่ยวกับชีวิตเช่นความเป็นความป่วยเนี่ย ขาก็สอนเรานะว่าคนเราเมื่อเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บเป็นของธรรมดาจะไปตีโพยตีพายก็ใช้ที่ของหายก็เช่นเดียวกันนะมันก็สอนใจเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราหรือเที่ยงแท้เลยบางทีอาจจะสอนเราให้รู้จักไม่ประมาทไม่ประมาทกับชีวิตไม่ประมาทกับสิ่งต่างๆหรือแม้แต่คำด่าว่าของผู้คนก็สอนเราว่าสรรเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันไม่มีใครที่จะได้รับคำสรรเสริญไปตลอดมันจะสอนเราว่าคนคนนี้นี่ตอนที่เราดีเขาก็ชื่นชมตอนที่เราสำเร็จเขาก็มาเป็นเพื่อนแต่พอเราตกต่ำล้มเหลวเขาก็แปรพรรคแปรผันกลายเป็นศัตรูตีตัวออกห่างอันนี้ก็สอนเราเหมือนกันสอนเราเกี่ยวกับความจริงด้วยและสอนเราเกี่ยวกับตัวคนคนนี้ด้วยว่าเขาไม่ใช่เป็นมิตรแท้จะสอนให้เรารู้จักตัวเราเองเวลาเราทำอะไรผิดพลาดเราก็รู้ว่าอ๋อเรามีจุดอ่อนตรงนี้ไม่มีความทุกข์ใดเลยที่ไร้ประโยชน์อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือมองเป็นหรือเปล่าแล้วถ้าเรามองเป็นอย่างที่พูดเมื่อวานทุกข์ให้เป็นถ้าเราทุกข์ให้เป็นมันก็ไม่เป็นทุกข์นะแต่เป็นเพราะเราทุกข์ไม่เป็นนะก็ถึงเป็นทุกข์กันทุกข์ให้เป็นคือทุกข์อย่างผู้รู้นะหรือว่าเห็นทุกข์โดยไม่เป็นผู้ทุกข์ถ้าเห็นทุกข์โดยไม่เป็นผู้ทุกข์นี่ก็เรียกว่าทุกข์เป็นแล้วและเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เป็นทุกข์อย่างที่สองคือมันช่วยฝึกฝนใจใจให้เข้มแข็งฝนใจให้เกิดปัญญาฝึกฝนใจให้มีความเพียรหรือว่าฝึกฝนใจให้รู้จักปล่อยรู้จักวางความทุกข์เนี่ยหรือเพราะทุกข์ใจเนี่ยมันมักจะเกิดจากความที่เราไปยึดติดอะไรบางอย่างเราไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมวางเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่เรายังไม่ยังเก็บเอามาคิดหรือว่าเรื่องยังมาไม่ถึงเราก็มัวแต่กังวลนะแต่ถ้าเราปล่อยเราวางได้มันก็ไม่ทุกข์ให้สังเกตนะเวลาเราทุกข์เนี่ยหรือเพราะทุกข์ใจเนี่ยมันมักจะมีเรื่องของความยึดติดเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมออาจจะมีความยึดติดในเรื่องของความไม่เป็นธรรมหรือความเป็นธรรมความน่าจะเป็นอย่างเช่นได้เงินเดือนน้อยได้โบนัสน้อยกว่าคนอื่นก็ทุกข์ว่ามันไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่เป็นธรรมเลยทั้งที่จำนวนเงินที่เราได้มาก็มากมายอาจจะมากกว่าอีกหลายคนไม่รู้เราเวลาเราตักข้าวเรารู้สึกแบบนี้บ้างไหมทำไมเราไม่มีอันนี้เลยไม่มีอันนั้นเลยคนอื่นเขามีกันทำไมเราไม่มีบางทีความทุกข์น้อยๆเกิดขึ้นจากการที่เราไปยึดติดกับความน่าจะเป็นหรือความเป็นธรรมแต่ความเป็นธรรมที่เรานึกถึงที่เรายึดติดเนี่ยมันมักจะหมายถึงการที่เราต้องได้เท่ากับคนอื่นหรือผู้ยันคือได้ต้องไม่น้อยกว่าคนอื่นถ้าเราน้อยกว่าคนอื่นถือว่าไม่เป็นธรรมแต่ถ้าคนอื่นได้น้อยกว่าเราก็ถือว่าเป็นธรรมดีแล้ว ป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเรามักจะพูดถึงความเป็นธรรมก็ต่อเมื่อเวลาเราได้น้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าคนอื่นได้น้อยกว่าเราหรือเราได้มากกว่าคนอื่นเราก็ลืมไปเลยนะเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยลองสังเกตดูความทุกข์ของคนเรามันก็จะต้องมีเรื่องความยึดติดเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอที่จริงเป็นเรื่องหลักด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราปล่อยเราวางได้มันก็ไม่ทุกข์แล้วซึ่งรวมไปถึงเรื่องทุกข์กายด้วยนะทุกข์กายทำให้ทุกข์ใจก็ไปยึดใจไปยึดเอาความปวดของกายมาเป็นความทุกข์ของใจและที่เรายึดอย่างนั้นก็เพราะไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสติแล้วหรือฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้อาจารย์พุทธทาสท่านเล่าประสบการณ์ตอนยังหนุ่มเมื่อสร้างสวนโมกใหม่ๆท่านก็ต้องสร้างกุฏิเองแล้วท่านก็เป็นช่างที่เก่งคนหนึ่งท่านเก่งหลายอย่างเรื่องทำครัวท่านก็เก่งเรื่องก่อสร้างท่านก็เก่งเพราะว่าสมัยก่อนพระต้องทำทุกอย่างเวลาท่านตอกตะปูนี่บ่อยครั้งมันก็ตะปูคอยชอบท่านตีผิดก็มาตีนิ้วตัวเองนั่นเป็นยังไงก็ปวดแล้วก็บางทีก็ร้องขึ้นมาโอ้ยนะพอเป็นอย่างนี้หลายๆครั้งเข้าท่านก็ฝึกตอนนี้ต่อไปจะลองฝึกถ้าตีถูกนิ้วตัวเองนะแทนที่จะร้องโอ้ยก็ให้ยิ้มนะท่านก็ทำจนได้นะทำจนกระทั่งพอตีถูกนิ้วตัวก็ไม่ร้องโอ้ยยิ้มถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บแต่ว่าความรู้สึกของใจมันเปลี่ยนไปอันนี้ก็ต้องใช้ทั้งสติใช้ทั้งการฝึกใจให้เข้มแข็งแล้วเราก็ทำได้เหมือนกันถึงพยายามให้เรานึกอยู่เสมอว่าถ้าเราเหนื่อยก็ให้ปลุกใจตัวเองซ้ายทนได้ขวาสบายมากหรือใครถนัดขวาก็ขวาทนได้ซ้ายสบายมากจากที่รู้สึกว่าไม่ไหวก็ต้องบอกว่าไหวสิและใจก็จะสู้ได้แล้วก็ทำให้เราเกิดความภูมิใจนะในสิ่งที่เราทำอย่างที่เขาเขียนเป็นบทกวีไว้ว่าอย่างเงินคือเกิดมณีที่ล้ำค่าอาจารย์พุทธทาสบอกว่าเนี่ยไม่มีน้ำมนต์อะไรที่จะศักดิ์สิทธิ์เท่ากับน้ำเงือกที่เกิดจากความเพียรเรามักจะไปขอพรจากหลวงพ่อให้ท่านพรมน้ำมนต์ให้แต่ที่จริงเหงื่อหยดเหงื่อที่มาจากความเพียรความพยายามของเราอันนั้นแหละคือน้ำมนต์ที่พิเศษที่สุดเพราะว่าจะสถิตอยู่ในใจเราอยู่นานผลแห่งความเพียรนั้นจะหล่อหลอมจิตใจของเราอาจจะยังยืนยาวนานไปตลอดชีวิตในขณะที่น้ำมนต์นั้นพรมไปสักพักก็แห้งอย่างแต่เหงื่อแม้จะแห้งแต่ว่าให้ผลที่ตราตรึกนะไปยาวนานเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราระลึกได้เช่นนี้เราก็จะไม่กลัวความยากลำบากเราจะรู้จักเปลี่ยนความทุกข์หรืออุปสรรคให้กลายเป็นมิตรให้กลายเป็นครูผู้สอนธรรมผู้ฝึกใจให้แก่เราเปลี่ยนจนกระทั่งทุกข์กลายเป็นสุขได้ถ้าเป็นนี่เราก็ไม่กลัวเคราะห์ไม่กลัวความลำบากเพราะเรารู้ว่ามันดีเจอเคราะห์เราก็เปลี่ยนให้เป็นโชคซะอันนี้มันเป็นเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตเมื่อใดก็ตามที่เราเจอความยากลำบากก็ขอให้เราตั้งสติเอาไว้ให้ดีหรือแม้ความยากลำบากที่ผ่านไปแล้วก็ยังมีคุณค่าแก่การใคร่ครวญมีนักธุรกิจคนหนึ่งแล้วเขา ล่าประสบการณ์ตอนที่เขาลงทุนครั้งแรกทำธุรกิจเขากลัวมากเลยกลัวอะไรกลัวจะล้มเหลวแล้วปรากฏว่ามันล้มเหลวจริงๆมันพังไม่เป็นท่าเลยแต่เขาพบว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะเขาก็ยังมีชีวิตเหมือนคนปกติโลกก็ไม่ถล่มทลายเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยความล้มเหลวมันดีตรงนี้แหละคือมันดีที่ทำให้เขารู้ว่าโลกไม่ถล่มทลายแล้วเขาก็ยังอยู่ได้เจเคโรลลิงที่เขียนหนังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์สมัยที่เขายังไม่ดังเนี่ยเขาก็อยู่อย่างยากจนแต่ตอนหลังเขาก็มีชื่อเสียงเขาก็พูดทำนองนี้แหละว่าความล้มเหลวเนี่ยมันดีตรงที่ทำให้หายกลัวตอนที่ไม่ล้มเหลวที่กลัวโน่นกลัวนี่แต่พอล้มเหลวแล้วก็รู้ว่ายังเป็นผู้เป็นคนได้ความกลัวล้มเหลวมันก็เลยลดลง ก็เท่ากับว่าความล้มเหลวนี่มันเป็นครูที่สอนให้เรามีภูมิต้านทานต่ออุปสรรคและความล้มเหลวนี่เราก็เมื่ออะไรเกิดขึ้นนะหรือขณะที่กำลังผจญกับความยากลำบากนะก็ขอให้ตั้งสติเอาไว้ให้ดีเอาปัญญามาเพื่อพิจารณาและเราก็จะกำไรนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งนี้แหละที่จะนำพาเราให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดพรุ่งนี้พวกเราหลายคนส่วนใหญ่ก็คงจะได้ประสบความสำเร็จในการเดินทางคือถึงที่หมายจะเรียกว่าเป็นชัยชนะก็ได้สำหรับคนที่ไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาพูดถึงชัยชนะเนี่ยในทางพุทธศาสนาถือว่าชัยชนะที่สำคัญที่สุดก็คือการชนะใจตัวเองการเดินทางถึงที่หมายหรือว่าการเดินทางถึงยอดเขาที่สูงสุดเช่นเอเวอเรสต์นี่ยังไม่ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือว่าการชนะศึกสงครามได้ก็ไม่ใช่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีความหมายที่สุดก็คือการชนะใจตัวเองและเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเดินถึงที่หมายในวันพรุ่งนี้หรือเราประสบเราทำงานสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ก็ควรจะกลับมาดูตัวเองด้วยว่าเราได้ชนะใจตัวเองเพิ่มขึ้นไหมมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นในจิตใจของเราหรือเปล่าใจชนะที่เป็นรูปของเงินทองผลสำเร็จของงานชื่อเสียงเกียรติยศอันนั้นยังไม่ใช่เป็นชัยชนะที่สำคัญที่สุดหรือยิ่งใหญ่ที่สุดถึงแม้เราจะได้สิ่งนั้นมาแต่จิตใจเราไม่เปลี่ยนหรืออาจจะเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงอันนั้นไม่ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาต้องกลับมาถามตัวเองตลอดเวลาเมื่อทำสิ่งใดสิ่งก็ตามสำเร็จว่าใจเราเป็นอย่างไรและสิ่งหนึ่งที่จะวัดว่าเราชนะใจตัวเองได้หรือไม่ก็คือการลดละการลดการละซึ่งอันนี้มันตรงข้ามกับทางโลกทางโลกนี่ความสำเร็จคือต้องมีให้ได้มากๆมีเงินมีทองมีรถหลายคันมีบ้านหลังใหญ่แล้วก็มีบ้านหลังที่สองหลังที่สามเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันมากสร้างบ้านหลังที่สองหลังที่สามในบริเวณที่มันเป็นอุทยานใกล้ๆอุทยานหรือเป็นรีสอร์ทอันนี้คือความสำเร็จของทางโลกมีชื่อเสียงเกียรติยศมีเรตติ้งสูงถ้าเป็นดารา หรือว่ามีเงินเดือนสูงๆมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆแต่ว่าในทางธรรมหรือในทางพุทธศาสนาความสำเร็จมันหรือชัยชนะนี่มันวัดที่อีกทางก็คือว่าไม่ใช่มีมากๆแต่กับมีน้อยลงหรือว่าลดละได้มากขึ้นไม่ได้แปลว่าจนลงนะไม่จำเป็นแต่ว่าอยู่ง่ายขึ้นพึ่งพิงอิงอาศัยวัตถุน้อยลงถึงแม้จะยังถึงแม้จะร่ำรวยแล้วก็ยังขยันทำงานเหมือนเดิมมันมีหลายคนที่เขาเป็นเศรษฐีแต่ว่าเขาอยู่แบบง่ายๆในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะเช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐีทุกวันนี้ก็ยังมีคนแบบนี้อยู่นะอยู่มีเงินเยอะมีเงินเยอะแต่ว่าอยู่ง่ายๆมีนายธนาคารคนหนึ่งนั่นก็เป็น CEO แต่ที่อเมริกาก็เรียกว่ามีเงินเยอะแต่ว่าเขาอยู่ง่ายมากบ้านเขาเนี่ยมีของนับแล้วประมาณ600กว่าชิ้นอันนี้ก็นับหมายถึงว่าช้อนซ่อมนี่ก็ถือเป็น1ชิ้นนะแล้วเขาไม่เท่านั้นก็ยังตั้งกติกาไว้กับตัวเองว่าถ้ามีของเข้าบ้านเพิ่มอีก1ชิ้นก็จะต้องเอาของที่มีอยู่แล้วในบ้านออกไปแจกจ่ายแก่คนอื่นเท่ากันถ้าได้เสื้อผ้ามา3ตัวก็จะต้องเอาของที่มีอยู่ในบ้านอีก3ชิ้นเนี่ยเอาไปแจกคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะซื้ออะไรก็ตามหรือว่าเขาจะรับของใครก็จะต้องเลือกมากเพราะว่าถ้าซื้อมา1ชิ้นก็หมายถึงว่าต้องสละไปอีก1ชิ้นและของที่มีอยู่ในบ้านก็เป็นของที่มีความหมายมีคุณค่ามีความสำคัญเขาอยู่แล้วให้เขาจะระมัดระวังในการซื้อของมากไม่งั้นถ้าซื้อไปแล้วก็ต้องซื้อ1ก็ต้องสละไป1บ้านเขาก็เลยมีของไม่กี่ชิ้นเท่านั้นแหละ600กว่าชิ้นนักเขียนไทยคนนึงก็เหมือนกันนะเขามีอพาร์ตเมนต์ที่สวยมากแต่ของที่มีไม่กี่อย่างเขาเป็นคนรักหนังสือแต่เขาก็มีกติกาว่าหนังสือที่เอาเข้ามา1เล่มก็หมายถึงต้องเอาอีกเล่มนึงออกไปก็ฝึกทั้งการให้ทานแล้วก็ฝึกทั้งการใช้ชีวิตให้เรียบง่ายอันนี้อาจจะเป็นขั้นของการฝึกก็ได้นะแต่ว่าหัวใจของมันคือว่าการที่คนเราจะสำเร็จเนี่ยสำหรับหลายคนต้องมาถึงการที่ลดละให้มากขึ้นหรืออยู่ให้มากขึ้นไม่ได้มีให้มากขึ้นแต่มีให้น้อยลงอย่างพระในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็พยายามฝึกให้เป็นตัวแทนของอุดมคติของมนุษย์ก็คือว่าให้อยู่อย่างง่ายมีอัฐบริขารแค่ไม่กี่ชิ้นอันนี้เพื่อเป็น เพื่อเป็นทั้งการฝึกแล้วก็เป็นเครื่องชี้ว่าความสุขของมนุษย์นั้นมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้แปลว่ามีมากก็จะสุขมากแต่การมีน้อยแล้วก็ยังมีความสุขได้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วควรจะเป็นด้วยเพราะมันจะทำให้การเบียดเบียนธรรมชาติเบียดเบียนผู้คนมีน้อยลงและทำให้เรามีเวลาอยู่กับผู้อื่นหรือทำสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นไม่งั้นถ้าเรามีของเยอะนะเราก็จะต้องให้เวลากับข้าวของเงินทองต้องดูแลต้องรักษานะรวมทั้งการเสียเวลาไปช้อปปิ้งหาของต่างๆเราเสียเวลาไปเยอะกับพวกข้าวของถ้ามีมากมันก็เสียเวลามากก็เลยทำให้เราคนในเมืองมีเวลาน้อยลงถ้าเรามีของเยอะเราก็ได้เสียเวลาไปกับข้าวของเยอะทั้งที่เรามีเครื่องทุ่นแรงทุ่นเวลาเยอะแต่เรากลับมีเวลาว่างน้อยลงชาวบ้านนี่ ขณะที่ชาวบ้านที่เขามีเครื่องทุนแรงน้อยแต่เขามีเวลามากขึ้นเพราะว่าเข้าของเขาน้อยเขาเลยมีเวลานั่งเล่นนอนเล่นมีเวลาพูดคุยให้เรื่องการลดละเนี่ยที่สำคัญก็รวมไปถึงการลดละตัวตนด้วยลดละตัวตนตัวตนที่มันไม่ใช่แค่อยากได้มากอย่างเดียวมันอยากจะใหญ่อยากจะเด่นอยากจะดังรวมทั้งอยากมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเราก็ต้องลดละตรงนี้แต่ขณะเดียวกันก็ยังทำความเพียรต่อไปก็ต้องฝึกฝนต่อไปแม้จะมีชื่อเสียงแม้จะมีเกียรติยศก็ไม่ยึดติดมันไม่หวนหาอะไรเมื่อเวลาสูญเสียมันไปซึ่งเป็นธรรมดาโลกและถ้าเราลดละตัวตนอย่างนี้ได้เนี่ยให้ความกลางความอวดเด่นมันก็จะหายไปจะไม่มีความจำเป็นต้องโอ้อวดเพื่อให้ใครมาชมหรือเพื่อให้ความให้ใครเห็นความเก่งของเราถ้าเกิดว่าเรานะสามารถที่จะเข้าใจหรือเห็นแก่นแท้ของตัวเองได้ถ้ามีพุทธภาษิตว่าสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นสงบลองดูน้ำโอ่งเนี่ยโอ่งที่มันไม่ค่อยมีน้ำเนี่ยเวลาเราเติมน้ำลงไปเนี่ยหรือว่าเราดื่มน้ำหรือว่าน้ำจากก๊อกลงเปิดน้ำในก๊อกเนี่ยเสียงมันจะดังมากแต่พอโอ่งเนี่ยน้ำเต็มเลยเสียงไม่ค่อยดังเลยกรองเสียงดังเพราะมันว่างมันแต่ว่าถ้าเต็มแล้วนี่มันนิ่งเหมือนน้ำน้ำถ้าเต็มมันจะนิ่งไหลนิ่งนิ่งดูเหมือนนิ่งสงบแต่ว่าลำห้วยลำธารที่มันน้ำน้อยเสียงมันจะดังคนเราก็เหมือนกันนะถ้ามีความเต็มอยู่ข้างในเนี่ยเต็มนี่ไม่ใช่เต็มด้วยตัวตนนะแต่ว่าหมายถึงว่าเต็มด้วยสาระหรือแก่นแท้เนี่ยก็จะนิ่งก็จะไม่คุยโม้คุยโวแต่คนที่ไม่มีอะไรข้างในก็จะคุยโม้คุยโวการคุยโม้คุยโวนี่ไม่ได้จำเป็นต้องคุยด้วยคำพูดก็ได้นะอาจจะคุยหรือประกาศตัวด้วยเข้าของเครื่องใช้เช่นใช้ของแบรนด์เนมยี่ห้อดังๆโทรศัพท์มือถือราคาแพงๆรถราคาแพงๆอันนี้ก็เป็นการประกาศตัวหรือคุยโม้อีกแบบนึงซึ่งมันแสดงถึงความพร่องภายในคือข้างในนี่ไม่ค่อยแม่นใจในคุณค่าของตัวเองก็เลยต้องประกาศให้คนอื่นรู้ด้วยคำพูดบ้างนะหรือไม่ก็ด้วยข้าวของเงินข้าวของที่ใช้นะสินค้าแบรนด์เนมที่มันคนนิยมมากเพราะว่ามันเป็นเครื่องประกาศตัวตนอีกแบบหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือในการคุยโวคุยโม้เพราะคนส่วนใหญ่ข้างในนี่กลวงคือพร่องในเรื่องคุณค่าในเรื่องของความหมายชีวิตเพราะคนที่ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นแท้ข้างในก็จะคุยโม้บางทีเราได้เห็นคนที่เขาชอบพูดว่ารู้ไหมว่าอ้วนเป็นใครรู้ไหมว่ากูเป็นลูกใครพวกนี้เนี่ยพร่องข้างในทั้งนั้นก็เลยพยายามไปประกาศตัวด้วยการอ้างพ่ออ้างเจ้านายแต่ถ้าคนที่เก่งคนที่จริงนี่เขาเงียบเพื่อนที่เขียนจดเล่ามาเขียนจดหมายเล่าเมื่อเร็วๆนี้แล้วว่าไปเจอนักเขียนคนหนึ่งเขาชอบนั่งเป็นนักเขียนดังมากแต่เขาไม่รู้เลยทุกวันนี้เขาจะมานั่งอยู่บนที่โต๊ะหลังร้านแล้วก็นั่งอ่านหนังสือพูดคุยยิ้มกับคนข้างโต๊ะบ้างแล้วก็อ่านหนังสือต่อจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาขอลายเซ็นถึงรู้ว่าคนนี้เป็นนักเขียนมีชื่อมากชาวญี่ปุ่นรู้สึกว่าจะได้รางวัลโนเบลด้วยอิชิคุโร่ได้รางวัลโนเบลแต่ไม่ประกาศตัว คนจริงนิ่งเป็นใบ้อันนี้เป็นสำนวนที่น่าคิดนะคนจริงนิ่งเป็นใบ้ไอ้คนไม่จริงชอบคุยโวนะอันนี้ก็ตรงจะพาเสร็จสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังเรื่องการลดละที่เป็นสิ่งสำคัญมันแสดงการที่ชนะใจตัวเองและนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แต่คนที่ชนะใจตัวเองแล้วเนี่ยถึงเขาก็ไม่สนใจเรื่องชัยชนะแล้วนะไม่สนใจเรื่องความสำเร็จด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมมติแต่ทั้งหมดนี้มันก็แสดงออกจากการที่ลดละแต่ในแง่การลดการละนี่ก็เป็นเครื่องฝึกเพื่อที่จะทำให้เราได้ถึงจุดนี้เหมือนกันนะการที่จะยกจิตสู่ที่สูงได้ต้องอาศัยการลดการละเป็นเครื่องฝึกมันเหมือนกับเวลาเราปีนเขาหรือเดินขึ้นเขาเพราะพวกเราเคยขึ้นเขาไหมสูงๆชันๆเนี่ยเมื่อถ้าเราเดินขึ้นเขาโดยที่ไม่มีลูกหาบเราจะรู้เลยว่ายิ่งสูงมากเท่าไหร่ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องไปให้เบาที่สุดสัมภาระที่มีก็ยิ่งจำเป็นต้องลดต้องปล่อยต้องวางต้องสลัดหลายคนที่ขึ้นภูกระดึงหลายคนที่ขึ้นภูเขาสูงๆนี่ต่อขึ้นไปนะมันจะเหลือแค่น้ำนะกับของใช้ไม่กี่ชิ้นหรือถึงมีก็อยากจะปล่อยอยากจะวางแม้แต่กล้องก็กลายเป็นของหนักขึ้นมามันสอนเราเลยนะเวลาเราขึ้นที่สูงเนี่ยมันจะสอนเราว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตโทรศัพท์มือถือสำคัญไหมกล้องสำคัญไหมถ้าคุณขึ้นที่สูงจะรู้ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับน้ำนะแค่นั้นแหละกับอาหารและการขึ้นที่สูงนี่มันจำเป็นมากเลยถ้าเราจะขึ้นไปให้ถึงที่สุดเนี่ยต้องไปอย่างเบาที่สุดมีแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นนะถ้ายังแบกยังมีของพลุงพลังที่มันไปไม่ถึงนะไม่ไปไม่ถึงยอดใจที่สูงก็เหมือนกันจะไปถึงจะให้จิตของเราเนี่ยไปสู่ที่สูงเนี่ยมันก็ต้องปล่อยต้องวางต้องสละต้องกล้าด้วยเพราะถ้าไม่ปล่อยไม่วางมันไปไม่ถึงนะธรรมยัตตานี้ก็อาจจะไม่ได้ฝึกเราตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่าเรามีรถนะช่วยขนสัมภาระให้เราแต่ถ้าหากว่าใครนะจะลองฝึกดูด้วยการขนสัมภาระก็จะรู้ว่ายิ่งเดินทางไกลยิ่งขึ้นที่สูงนี่ยิ่งมีความจำเป็นต้องไปให้เบาที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าของหลายอย่างหลายชิ้นไม่จำเป็นเลยมีนักเรียนวัยรุ่นนะที่ไปเดินทำธรรมยาตราที่เขาเรียกว่าธรรมโคตรยาตราที่เคยเล่าให้ฟังที่แม่ชีสันสนีระดมอาสาสมัครนะขนหนังสือธรรมโคตรซึ่งเป็นเล่มหนัก
จากสวนโมก
ไปกรุงเทพระยะทาง700กว่ากิโลเมตรเดินทาง 20-30 วันก็ให้ขนไปด้วยขนสัมภาระไปด้วยเพราะว่าขนไปไม่กี่วันวัยรุ่นนักเรียนก็เริ่มสละแล้วหลายคนขนรองเท้ามา 2-3 คู่ก็เริ่มทิ้งไอ้พวกครีมทาผิวขวดใหญ่ๆนี่ก็ทิ้งบางคนเอาสเตอริโอลำโพงมาด้วยก็ทิ้งทุกเช้าก็จะมากองก่อนเดินทางจะมากองมาลงลานเนี่ยแล้วก็เพราะว่าทุกวันก็จะมีของที่สลากที่ทิ้งมีเยอะนะถ้าขนไปได้นะสเตอริโอเนี่ยนะลำโพงขนไปได้นะเพราะก็รู้ไม่จำเป็นแล้วถึงแม้แพงแค่ไหนไม่จำเป็นบางทีเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นก็ถูกกับรองเท้าแตะนี่ก็พอในการเดินทางไกลมันสอนเราการขึ้นเขามันสอนเราว่าต้องไปให้เบานะการที่เราจะยกจิตของเราให้สูงสู่ที่สูงการเดินทวนกระแสจากเมืองสู่ป่าจากที่ต่ำสู่ที่สูง มันต้องทำให้ใจเราสูงขึ้นด้วยไม่ใช่ตัวสูงอย่างเดียวแล้วก็ต้องทำได้จะทำได้ก็ด้วยการสละอันนี้ก็เป็นเครื่องที่จะฝึกที่จะเป็นเกณฑ์ดูใจของเราว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตไหมสำหรับชาวพุทธแล้วสิ่งที่จะเป็นเครื่องวัดว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ก็คือว่าดูว่าเราปล่อยวางได้แค่ไหนถ้าเราปล่อยวางเรื่องทรัพย์สมบัติได้มากขึ้นปล่อยวางเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศหน้าตามากขึ้นหรือปล่อยวางเรื่องตัวตนได้มากขึ้นนั่นแหละคือความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นพวกเราหลายคนที่ไปไม่ถึงที่หมายในวันพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเราปล่อยวางได้มากขึ้นหรือว่าเราสละได้มากขึ้นเราชนะใจตัวเองได้มากขึ้นนั่นแหละคือความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจส่วนคนที่ไปถึงที่หมายวันพรุ่งนี้แต่ว่าถ้าใจยังไม่เปลี่ยนมากก็ถือว่ายังไม่สำเร็จนะก็ต้องเปลี่ยนต่อไปอาจารย์นี้ก็พูดกันท่านนี้